Van al sy seuns het Jakob vir Josef die meeste lief gehad, omdat hy gebore is toe Jakob al oud was. Hy het vir Josef 'n deftige bondkleed laat maak. Dit het vir die ander broers gewys dat hulle pa meer van hom gehou het as van hulle almal, en daarom het hulle niks van Josef gehou nie en geen goeie woord vir hom gehad nie. Eendag het Josef 'n droom gehad, maar toe hy sy broers vertel wat hy gedroom het, het hulle hom begin haat. Luister 'n bietjie wat ek gedroom het, sê hy. Ek het gedroom ons was saam op die koringland besig om gerwe te bind, toe die gerw wat ek gebind het, skielik regop gaan staan, en julle gerwe almal rondom my gerf kom staan, en voor hom buig.
Goeiemôre gemeente, dis vir my 'n groot voorreg om hier te kan wees. Ek was in 'n fietsongeluk gewees 2 weke gelede, so 4 dae in die Nero ICU, maar is geen fout met my kop nie, ek het bewyse, ek straal hom goed, en ek wil net baie dankie sê vir al die ondersteuning, navraag, gebede, dit is so lekker dat dit moeilik raak om gesond te raak, want jy kry soveel ondersteuning en allemaal is so nice, so baie, baie dankie, ook vir die vermanings, ek wens ek kan met dieselfde duidelikheid na my eie lewe kyk, as wat anders soms na my lewe kyk, wat ek moet doen, en ja, en dankie vir die aanbiedinge om my te help klasse te betaal, dat ek kan leer ry. Ek sal smaakie geld vat en kyk of ek iemand kry. Baie dankie vir alles. Daar is regtig geen plek waar ek meer graag wil wees vanmôre as hier saam met julle my huis nie. Baie, baie dankie vir alles. Ons is besig met drome in die lewe van Josef. 'N Droom is 'n visie, is 'n missie, is 'n prent, dis 'n idee, dis 'n aanvoeling, dis 'n intuïsie oor iets wat vir my voorlê in die toekoms, wat beter is as dit wat ek nou het. Dis iets wat my lewe rig, dis 'n leidende, 'n rigtinggewende idee waarmee ek leef. Ons is gemaak om met 'n visie te leef. Dis hoe God ons gemaak het. Hy nooi ons uit om saam met hom te skep aan die toekoms. Efesiërs 3:20 sê, God is able to do far more than what you can ever ask or dream of. Hy kan doen ver bo wat jy bid of dink, jy moet bid of dink. Hy kon dit doen sonder ons gebede, hy kan dit doen sonder ons drome, maar hy het gekies om ons in te trek saam met hom in die skepping van die toekoms. Kyk, die gevaar in teologie is dat ons een van die twee kante toe gaan. Ons raak gepredestineerd in die een kant, dit help niks. Alles is vooruit bepaal en jy lewe maar net soos 'n pion en alles wat vir jou klaar bepaal is. Aan die ander kant sê ons nee, jy kan doen net wat jy wil, kreeit net wat jy wil. Die waarheid is meer hier in die middel rond, waar ek daai plek moet vind en die onderskeiding moet ontwikkel van wat dit is wat ek kan doen en moet doen en wat dit is wat God doen en wil doen in my lewe. En daarom moet ons mekaar saam. Daar skep ons. En hy nooi ons uit om dit te doen. En een van die maniere waarop ons dit doen, is om uit te vind wat dit is wat hy het vir ons. Jeremia 29:11 sê, I have thoughts and plans for you. Kan ek het parafraseer? Ek het drome vir jou, sê die Here, van 'n wonderlike toekoms. Hy sê dit vir Israel toe hulle in ballingskap is en alles vir hulle donker lyk en hulle sê ag is verby. Wat sê die lewe is nie die moeite werd nie, sê wat? Ek het idees. En ek wil dit met jou deel, sê die Here. En dis presies wat hy gedoen het met Josef. Hy het 'n plan vir Josef. Hy het 'n plan vir elke een van ons. Hy het idees vir elke een van ons. In die Joodse tradisie is daar hierdie idee dat God voor ons geboorte saam met 'n engel ons ontmoet het en 'n gesprek gegaan het met ons oor wie ons is, hoekom hy ons na hierdie aarde toe stuur. Hy het gesprek met ons oor ons essensie en oor die taak en oor die doel, oor die manier waarop ons in hierdie wêreld gaan wees en oor die gawes wat hy vir ons gee, waarmee ons die werk kan verrig wat hy vir ons het in hierdie wêreld. In die einde van daardie gesprek het die engel op sy vinger hier op jou lippe gelê en het sê, shh, en dis waar hierdie kepie vandaan kom. En jy het vergeet. En nou is jou groot taak om te onthou, om uit te vind, wat is dit, wat hy vir my het? Kijk, hy het nie net 'n plan vir Josef gehad nie. Hy het 'n plan vir elkeen van sy broers gehad, hy het 'n plan vir sy pa Jakob gehad, vir sy oupa Isaac en vir sy groot oupa Abraham. Vir elkeen van sy broers, vir Josef was dit om in die politiek in te gaan. En bestuurder te word, en 'n leier te word. Maar vir Asser het hy gesê, man, Asser, jy maak lekker kos. Kyk, Jakob het toe, net voor hy doodgaan, toe seën hy sy kinders. En toe gee hy vir elkeen, toe vertel hy vir elkeen wat sy essensie is. Hoe hy die kind beleef het, hoe die kind teenwoordig is in die wêreld. En hy vertel vir die kinders iets van wat hulle gaan doen en wat hulle moet doen in hulle lewe. Hy seën hulle, hy bless hulle met 'n vision. Elkeen van sy kinders. En hy sê vir Asser, Asser, ek kan nie vergeet hoe lekker jy kos maak nie. Jy skep 'n omgewing van gemoedelikheid, van gasvryheid, van tuiste, van, en jy laat ons net met die lekker dinge, as er jy kos maak. Leef jy? Jy gaan vir ons huis gee. Jy is die spiritual ou in die familie, jy moet by die kerk gaan werk. En jy moet die ouens vat in worship, en jy moet die mense bedien, en dis jou, Josef, jy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, jy groei oor mure, jy dra vrugte, jy oorskry grense, en waar jy gaan, gee jy lewe en skep jy lewe vir ander mense. Dis jy, Josef, dis 'n boom. Juda, jy is 'n leeu, Juda. En dis jou natuur, dis jou essensie, dis wat gebeur oral waar jy kom. Dis wat jy saam met jou dra, jy kan help nie. Dis hoe God jou, dis die deel van God wat jy kom wys in hierdie wêreld. Weet jy wat? Uit jou uit gaan Silo kom, die een wie se regte is om te regeer, en hulle gaan van hom praat as die groot leeu uit die stam van Juda. Jy is die saaddraer van die Messias wat in hierdie wêreld, jy het elke ene doel en elke ene te plan in hierdie wêreld. Groot verskillend van mekaar. En dalk is dit net, een les wat ons kan leer, uit lewe van Jakob, 'n baie disfunksionele gesin, baie foute gemaak met kinderopvoeding, maar een ding wat hy goed gedoen het en reg gedoen het, is dit. En dis dalk die grootste taak wat ons het as ouers, om dalk nie ons kind deur kleuterskool te kry, om te help om 'n matriek te kry, om help om deur universiteit te kry, 'n graad te kry, so dat hy 'n werk kan kry, so dat hy kan geld kry nie. Dis dalk net daai manier van dink en doen, wat die gees van die mens doodmaak. Dis dalk ons grootste taak, om ons kind te help en uit te vind, wie is jy? Met watter essensie, watter manier van wees, het God jou in hierdie wêreld ingebring? Wat is daai goed wat jy moet onthou? Wat die engel voor jou gesê het, ek sê, wat is dit? Wie is jy? Wat is jou roeping in hierdie wêreld? Ek hoor gisteraand van 'n ouer paar wat vir hulle kind sê, ons is hier vir dit in jou lewe. En luister die seun, as die werk en die goed wat jy doen nie vir jou geld inbring het nie, jy altyd 'n huis en jy gaan altyd kos hê. Maar ons wil hê, jy moet gaan na daai wilde, avontuurlike plekke toe, waarin jou gees jou vat en waarvoor God jou gemaak het in hierdie wêreld. Droom, kind, droom. En ek het hoendervleis gekry toe ek het hoor. Hy deel dit met ons. Dit verander jou hele lewe as jy daai droom kry wat God het. En hy deel dit met Josef en hy wil dit deel met ons. Dit vul jou met hoop. Yes, daar kom iets groot. Jy het uitsien vir die lewe. Dit gee vir jou energie. Jy het energie. Dit gee vir jou sin in jou lewe. Jy het 'n rede. Jy weet, dit is my unieke bestaansrede. Dis wat ek moet doen. Dis my life assignment, soos vir ek hier is. Dr. Bernie Siegel, omstrede wêreldbekende onkoloog sê dat hy die remissie van sy kankerpasiënte kan voorspel deur een vraag wat hy vir hulle vra. Wil jy 100 jaar oud word? En die kankerpasiënte se respons op daardie vraag is die grootste aanduiding vir hom of hulle in remissie sal gaan of nie. Want as jy 'n droom het en as jy sin het, dan sê jy ek kan nie nou doodgaan nie. Ek is nog nie klaar met dit wat ek moet doen nie. Ek's hier vir 'n rede. Ek's gestuurde. En ek het 'n droom. Ek het 'n ding wat ek sien wat moet gebeur en waarvoor ek hier is. Dit maak ons gesond. Dit hou ons gesond. Dit gee vir jou vasbyt. As dinge begin skeefloop, dan sê jy, "Nee, ek het 'n ander plan." Josef, toe alles skeefloop, sê ek onthou 'n droom wat ek gehad het. Ek onthou 'n droom. Ek sien tronk. Dit lyk vir my verder van my drome af as nog ooit. Intussen, ek glo God. Hy's besig om alles wat in my lewe is ten goeie te laat meewerk. Ek weet, ek kan dit nie nou sien nie, ek voel dit nie, maar ek glo dit. Toe ek dink ek is die verste van die vervulling van my droom, het hy my die naaste gebring aan die vervulling van die droom nog ooit. Ek kan nooit sê nie, maar hy is besig. Geef jou vasbyt. Die toevallighede in jou lewe neem toe. En jy ontmoet 'n skinker en 'n bakker. Van geen kant af, nog nooit van hulle gehoor nie. En skielik verander die ontmoeting wat hierdie mense wat toevallig in jou lewe kom, die ganse loop van jou lewe. Hulle vat jou na jou droom toe. Hulle is gestuur. Daar's mense wat vooruit jou gaan, Jesus Jesus, daar Johannes die Dopers wat voor jou uitgaan en die pad vir jou gelyk maak. Jy kry guns. Jy kry net mense wat sê ek kan dit nie help nie, maar ek like jou. Die Here sit vir hulle brilletjies op. En kom Josef in die tronk en die Here was met hom en die Here het vir hom guns gegee. En die kaptein kyk en sê, "Ek like hierdie ou." En kom hy by Potifar, "Ek like hierdie." Oral like hom waar hy gaan. Die regte mense. En ek leef nie dat mense van my moet hou nie, maar God gee vir my guns by mense. Mense kyk en sê, "Ek sien jou hart. Daar's iets in jou. Ek gaan jou help." En jy word gevat na die vervulling en jou droom verander jou. Totaal. Josef is getransformeerde mense in die einde van sy lewe. Hy was 'n arrogante spoilbrat in die begin van sy lewe. Maar jy kry hom op die einde van sy lewe, 'n gebrokene. Jy kry hom op die einde van sy lewe, vol deernis, liefde, vergifnis, begrip, wys. Hy's getransformeer deur sy. 'N Droom verander jou. En 'n droom word nie waar nie. 'N Droom word oortref. God is by magte om te doen ver bo wat jy droom of wat jy dink. Hoe kry ek dit? Hoe kry ek dit? Romeine 12 sê dat ons nie hierdie wêreld gelykvormig moet word nie. But be ye renewed by the transform by the transformation of your mind, by the renewal of your mind, so that you can discern what is the good, the acceptable and the perfect will of God. Kyk, dis 'n good will. Dit is wanneer jy lewe tussen wat's goed en wat's reg. Wat's verkeerd, wat's reg vir my lewe. Dis die algemene wil van God vir ons almal se lewens. Om vir hom te leef en te doen wat reg en goed is. Maar dan sal die acceptable will, dit gaan bietjie verder as net wat's reg en verkeerd. Ek lewe lankal ek verby dit wat's reg en verkeerd, maar ek kry klomp regte en ek weet nie wat se regte een het al die regte goed vir my nie. Wat's die beste ding vir my om te doen? Dis 'n ander manier van lewe, dis 'n maar dan kry jy ook the perfect will of God. Dit is daardie ding wat spesifiek vir jou is in hierdie lewe. En om by dit te kom sê Paulus, you've got to discern. Jy moet leer om te discern. Nou deur die eeue het onderskeiding ontwikkel in die kerk as 'n houding, 'n ingesteldheid en 'n manier van lewe om uit te vind wat die wil van die Here is in jou lewe. Dis 'n spiritual practice waarin jy engage om agter te kom waarna toe nooi die Here my uit. Vermoere in kort. Kom dit daarop neer dat jy in die eerste plek na God kyk. Ek meen hy is die droomgewer. Hy is die droomwewer. En ek vra hom, wat is dit wat u vir my het in my lewe? Hy wil dit baie graag met jou deel om die waarheid te sê, dis in jou DNA. Dis in jou geskiedenis, dis in jou hele lewe opgesluit. Jy hoef hom nie te oortuig, asseblief Here, vertel vir my nie. Hy het dit met jou gedeel, hy is besig om dit met jou te deel die hele tyd. Daarom is die lering van hier Jesus nie, smeek God, oortuig God, dat hy met jou kan praat nie. Die boodskap van hier Jesus is, hoekom hoor jy nie? Hoekom sien jy nie? Ontwaak, want hy is besig om na jou toe te kom, op soveel maniere probeer hy vir jou wys en vir jou sê. Daarom bid Paulus, ek bid vir julle vir verligte oë van julle verstand, so dat julle kan sien wat die wil van die Here is vir julle lewe. En dit is 'n groot gebed. Dit is interessant waarvoor Paulus bid vir die gemeentes. As ons dink die Bybel is geïnspireer, ons hierdie gebede geïnspireer, dan kom ons deur hierdie gebede agter, wat is dit wat die Here regtig vir ons wil hê? Dit is baie goed waaroor ons glad baie keer nie eens bid nie. As daar iets is wat ons nodig het, dan is dit om te sien, wat is dit? Ek het 'n prentjie nodig, ek het die idees nodig, ek het nodig om agter te kom. Wat is dit, Here, waarna toe U my uitnooi vir my lewe? En hy wil dit met jou deel. So die vraag is, raak jy stil? Die vraag is, luister jy? Watter skrifte kom na jou toe? Watter stories in die Bybel gryp jou aan? Waarna toe nooi die Here jou nou uit in jou lewe? Wat roer in jou hart? Wat is besig om met jou te gebeur tussen jou en die Here? En dan kyk jy ook in jou. Jy kyk bo jou, jy kyk in jou. Habakuk sê, ek gaan my beskans meer stel en ek wil speur in my om te sien wat hy in my sal spreek. Dit is besig om goed binne in jou te gebeur wat van die Here afkom. En jy moet aandag skenk. En dis presies wat Josef gedoen het. Josef skenk aandag aan 'n droom, 'n nagdroom wat hy ontvang het. Daar is soveel wat in ons wêreld binnekant aan die gang is wat belangrik is. Drome is een van hulle. En interessant, in die premoderne wêreld, 500 jaar in die middeleeue terug, was drome baie belangrik. Vroeg in die eerste kerk in die Judaïsme groot. Dit in Rabbi skryf in die tyd van Jesus toe hy gebore is, dat drome geskenke is van God, wat ons moet ontvang en wat ons moet oopmaak en ons moet agterkom, hoekom gee hy vir my hierdie geskenke in my lewe? Hy praat met ons deur drome. Met die opkoms van die moderne eeu, het drome bietjie vervaag. Dis baie interessant. Nie geskryf daaroor nie, dit was nee, dis nou dis ek dink gereduseer tot 'n fisiologiese fenomeen. Drome is jou brein wat die goed verwerk wat deur die dag met jou gebeur het, wat weer herstel en as jy baie vleis eet, kry jy baie meer drome. So aanvaar dit maar deel van die lewe, moet jou nie steur daaraan nie. Jung, die opkoms van die sielkunde 100 jaar terug het natuurlik nou weer dit op die voorgrond begin plaas. Op die oomblik is dit die New Agers wat baie maak van drome. Ek dink nie op 'n Christelike manier word daarna drome gekyk in die New Age beweging nie, maar ek voorspel dat in die tyd wat voorlê, drome weer 'n groot en 'n belangrike ding in die kerk gaan word. In die postmoderne wêreld gaan ons terug na ons wortels toe en ons vat alles wat ons nou geleer het deur die modernisme en die wetenskap en alles wat gekom het en ons begin nie goed bymekaar te bring en ons begin agter te kom, dit is nie die een of daai een nie, dis albei. Hoe werk ons met drome vandag met alles wat ons weet wat met die brein gebeur, maar terselfdertyd kry ons 'n breër blik om te sê, maar daar is ook diep psigologiese betekenis in hierdie drome, maar daar is ook geestelike betekenis in hierdie drome. God kom ook na my toe en hy praat ook met my oor drome. En die eerste stap wat jy kan neem is dalk net om jou drome neer te skryf en te bid daaroor en vir die Here te vra, Here, wat wil U vir my sê vir alles jy 'n droom het wat dieselfde is wat jy oor en oor kry in jou lewe. Sal die moeite werd is ook na iemand te praat daaroor. Wat iets weet van hierdie wêreld en wat in jou binneste gebeur, maar as baie ander bewegings in jou binneste wat van God afkom. Dat daar's 'n verlange in jou waarmee jy leef. Sommige stel van kleins af. Das emosies. Jy weet, 500 jaar terug het Ignatius gesê, there's consolation and there's desolation. Jy sit met emosies waarin God is, en God nooi jou uit hierdie emosies wat jy voel. Consolation is daardie gevoelens laat alles kom by mekaar. Alles, ek het vrede, het is goed, het is reg, ek het 'n rustigheid daaroor. Desolation is, alles val uit mekaar uit. Dit laat my baie klink aan Paulus se konsep van Kolossense 3:15 van die vrede van God, wat in ons harte moet heers met elke besluit wat ons neem. May the peace of God, soul harmony which comes from Christ, continually act as empire in your life, deciding and settling with finality all the questions that rise in your minds. Het jy 'n sensitiviteit vir die begeertes? Het jy sensitiviteit vir die vrede van God? Wat alle verstand te bowe gaan. Hy nooi jou uit, hy trek jou, there's consolation, there's desolation in jou binneste. En hy nooi jou uit deur hierdie bewegings in jou hart. Wat is besig om in jou te gebeur? Jy het 'n hart wat brand. Die Emmausgangers, toe die skrif lees, toe begin hulle harte te brand. Daar's sekere goed wat brand in jou. Is van God af. En hy nooi jou uit. Hy praat 'n taal wat almal kan praat, of jy nou Chinees is of Grieks is of wat. Hy praat 'n geestestaal in jou gees. En hy nooi jou uit. Sê bewus van dit. Kyk agter jou. Kyk agter jou, na jou geskiedenis. Het Parker Palmer sê, listen to your life. Wat sê jou lewe vir jou wat jy tot nou toe geleef het? Wat sê jou geskiedenis, jou storie? Wat sê jou storie vir jou? Richard Rohr sê, God will come to you disguised as your life. God kom na jou toe, vermom as jou eie lewe. En jy gaan soveel agterkom, met ander woorde, nie net deur aandag skenk nie, maar deur refleksie. Deur terug te kyk en te sien, jy gaan patrone in jou lewe optel. Ek wonder wat het Josef gedoen? Met so die tweede, derde keer wat hy agterkom, hoorie, dit gebeur die hele tyd met my. In my pa se huis, hy stel my aan as die bestuurder, administreerder, ek moet die drome laat waar word, ek moet die goed organise, ek moet die goed laat uitwerk. OK. Ek land, ek word verkoop as 'n slaaf, ek rond in Potifar se huis. Hy stel my aan as bestuurder om te administreer en te kyk dat alles loop soos hy droom en soos wat hy wil en ek laat alles uitwerk. Oog, ek land in die tronk. Wat gebeur in die tronk? Stel my aan as bestuurder. Hy dis nou funny. En het tamelik ondervinding al opgedoen met hierdie ding. Maar dis nou nie klaar nie. Dan kom jy in die farao se huis en wat gebeur? Jy word dan selfs bestuur. Is iets snaaks wat met my gebeur? Waar ek gaan, gebeur dit outomaties om my. Dis iets wat nie kan help nie. Dis jou essence. Dis die manier waarop jy in hierdie wêreld is. Jy het 'n way of being, your being. En dan jy doing, jy het gawes wat jy ontvang het. Jy is 'n 10 in iets, weet jy, wat is jy 'n 10? Jy kom met agter as jy terugkyk in jou lewe, ek het dit probeer doen, ek het dit nie gedoen, ek kan dit nie doen nie. Maar dit het ek probeer, dit werk vir my. Dis wat ek kan doen. En dis duidelik aandings, Romeine 12 sê vir ons, dat dit die eerste stap is om die wil van God in jou lewe te ontdek is, vind uit wat is jou gawes wat hy vir jou gegee het. En jy ontdek dit net deur te reflekteer. En jy ontdek nie, jy ontdek jou passie. Dis goed wat jou lewe gee. Daar's elke keer iets wat jou lewendig maak en wat vir jou soveel energie bring, wat jou stimuleer, wat jou in die flow vat. En jy kom dit agter as jy reflekteer daarop. En veral as jy dit gereeld doen, en ons stel 'n manier van gebed voor wat bekend staan as die eksamen aan die einde van 'n dag, waarin jy terugkyk en die Here vra, Here, help my as ek nou terugkyk in hierdie dag, om na my gedagtes toe te bring wat belangrik is, en aandag te skenk aan dit wat nodig is. Wat was my hoogtepunt vandag? Waar het ek regtig gevoel ek is lewendig? Né? Wat het vandag al die energie uit my uitgevat en waar was my laagtepunt vandag? En weet jy, jy doen dit nie eers vir 'n week nie en dan kom jy patrone in jou lewe agter. The unexamined life is not worth living, het Plato en Aristoteles gesê. Kyk terug, reflekteer. Dis 'n manier van lewe. Jy ontdek jou passie. Jy gaan agterkom baie keer deur jou geskiedenis. Die goed waardeur ek gegaan het, het my voorberei om te kan doen waarvoor die Here my roep. Boekner het gesê, dit is daar waar jou deep gladness, die diep honger van die wêreld ontmoet. Dis net daar waar jy jou plek kry en uitvind, waar is dit waar ek moet lewe? So jy kyk, jy reflekteer. Jy sien en jy vind God in dit. Jy kyk om jou. En dis iets wat Josef baie goed kon doen. Hy kon wêreldtendense lees. Toe hy kyk, dis nê, hier kom 'n hongersnood. Julle ouens, julle dink is great wat dit nou is, nê. Hy lees, hy kan die tekens van die tyd lees. Kyk breed na die wêreld, na Suid-Afrika, na dit wat in jou wêreld gebeur. Hy sien nood, hy sien behoefte, hy sien geleentheid. En is net daar, waar het by mekaar kom, en hy begin te droom, en hy begin sê, maar weet jy wat, ek sien een ding vir die toekoms. Hier is iets wat ek het, hier is iets wat ek voorbereid voor, hier is iets in my, hier is iets hier buiten wat, hey, ek bring net hierdie goed by mekaar, en een droom word gebore. Hy is so ingestel, nie net op die gebeure rondom hom nie, op die mense wat in sy lewe inkom. Hy skinker in die bakker, interessant, hy vraag vir hulle, wat lyk julle so mismoedig? Is die snaakse vraag om vir ons te vraag wat nie tronk is? Ja, wel, het gaan nie so goed met my op die oomblik nie. Nee, maar vertel my, hoekom het jy geland? Wat moet jou gebeur? Hy stel belang. In hierdie ontmoeting, in hierdie gesprekke verander die hele toekoms, en verander sy toekoms, en vat hom na sy droom toe. Hy luister, hy kyk na wat om hom aan die gang is, en wat met hom gebeur, en al die toevallighede waarin hy betrokke is, neem hy ernstig op, en hy kyk daarna. Het is so belangrik, om die mense met wie ons ons lewens diep deel in community, saam met hulle te onderskei. Ons gawe, en ons essentie is baie keer op ons voorkop geskryf. En is net ons wat het nie kan lees en kan sê nie. Almal om ons kom het achter en weet het, ek kan het vir ons sê. Ek kan ook van ons grootste vijande wees. Ons gesin en ons familie wat ons weghou. Soos wat het ook in die geval van Jose was, met ons droom, maar dis volgende week. So kyk om jou, kyk om jou. So hier is dit, begin ergens om te werk en te bou aan hier die groot idee van jou lewe. Al is dit vaag, al is dit, en dit is gewoonlik waar het begin. Jy het nie idee waar dit alles behels nie, net soos Josef. Aan die einde van sy lewe, toe hy sy broers vir hom sien, toe begin hy te huil. En as ene wat, dit, ek het die droom gehad, dat julle vir my voor my gaan buik, maar kon nooit dink, dit is nou eintlik hoe dit is en hoe dit sou gewees het nie. Dit oortref by verre my denke, waaroor ek kon droom en waarby ek kon uitkom. Is baie groter as dit. Maar ek het ergens begin, klein, in omstandighede wat glad nie gunstig was nie. Kyk, as daar nou dysfunksionele gesin was, as jy studie wil doen van dysfunksionaliteit, doen dit oor Jakob en sy gesin. Dis, hy herhaal alles wat hy geleer het in die lewe wat sleg was, herhaal hy in sy gesin. En, doen baie van ons ook nie, ek sal nooit doen wat my pa aan my gedoen nie, en jy gaan doen dit net op 'n ander manier, dieselfde goed in die huis. Totaal, ek meen, Jakob is voorgetrek, les nummer 1, moenie kinders voortrek voor ander nie. Wat doen hy? Hy gaan kry 'n wit broodjie in sy gesin. Hy het met die pyn van dit gesit met 'n pa, Isak, wat vir Esau lief gehad het, en alles vir Esau wou doen, en in Esau geglo het, en hom geminag het. En sy hele lewe het gedra om sy pa te wil please, en vir sy pa te sê, ek sien my raak, ek is ook okay, ek is ook goed, moenie net na my broer kyk nie, hy gaan doen die selfe. Dit is een groot dysfunksionaliteit. En hier kry hierdie seun een droom, wat eintlik van die kultuur van sy tyd totaal subversief is. Die jongste, hy was die tweede jongste, dis, hulle word hier, daar is een hiërargie, dit begin by die oudste, en dan werk het af onder toe. Hy sit met hierdie goed wat teen die kultuur gaan, wat teen hulle hele idee gaan van mens wees, teen hulle godsdienst gaan, teen alles gaan, die oudste seun, op hom val die mantel, hy sal dit oorneem, die huishouding van sy pa en alles, en hier draai, alles word omgedraai in hierdie gesin. Maar hy het die openheid, hy is net 17 jaar oud, dit maak nie saak hoe oud jy is nie. En ek wil sê, hoe ouer jy is, hoe meer belangrik is dit, dat jy hier die prentjie sal hê. Begin ergens, al sit jy met sleutelkonsepte en idees. En het kan nie eensydig wees. Dis dikwels ontmoet ek gesinne, dan voel het vir my, en het lyk vir my, hierdie man het 'n droom, maar sy droom is vir sy business. Hierdie vrou het 'n droom, dis vir die family. Sy wil net die familie by mekaar kry, dis haar primêre groot strewe en droom, wat haar nou aan die gang hou. En baie keer ons hierdie twee drome bots met mekaar. En is groot spanning wat daar die hele tyd is, oor twee drome wat nie kan versoen nie. Dis daarom al ergens, wat die mens kan begin. En as jy met die droom leef, het is soos een ou Polaroid foto, hy begin so alle duideliker raak, en groter raak, en meer omvou, en hy kry meer dimensies. So, miskien kom jy achter vandag, die Here sê vir jou droom is te klein. Jou droom is eensydig. Ek soek vir jou iets wat jy sal dra, totdat jy doodgaan. Tot in die einde van jou lewe jy mee sal leef. Jy's opgeneem met 'n aspek en 'n dimensie, dis groter, kry jou essensie. Wat jy sal hê as jy nie meer 'n werk het nie. Dan gaan jou lewe nie ophou nie, want jou essensie gaan jy met jou dra tot by die graf. As jy weet wat dit is wat ek gaan inbring in die ouer huis en die aftreeoort en waar ook al gaan, op 'n siekbed sterwend het ek my essensie in my en dis die purpose van my wees hierso en ek gee dit en ek dra dit waar ek ook al is. Ons het dit nodig. Miskien ontdek ek sit met 'n verkeerde droom. Ek sit met 'n verkeerde droom. Ek is vol ambisie. Ek het geen visie nie. En dis 'n plek om te begin, om te sê, Here, help my, vat my, vat my. En ek wil instap in hierdie ding wat U vir my het. Ek wil iets van die krag daarvan beleef en ervaar in my lewe. Van 'n visie, 'n droom, 'n missie, 'n doel, noem dit wat jy wil. Hierdie ding in jou, wat jou rig, wat jou vat na die plekke toe. Ergens moet ons begin, so jy word uitgenooi, skryf. Sê net, en begin ergens. En wees al is dit buiten die boks, soos ek sê, Jezusen was subversief gewees. Is dat glad nie wat ander wil hê of ander verwag van jou nie. Begin met die primêre saad, konsepte, idees, wat nou na jou toe kom. En begin met dit te werk. En volgende week wil ons dit verder vat, en jou uitnooi om iets meer as dit met jou droom te doen. In hierdie proses van verheldering in te gaan, in te stap in hierdie ding wat die Here vir jou het. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die drome en die planne wat U vir ons het. En ons dankie dat U hierdie goed vir ons gee en hierdie goed met ons deel. Help ons, maak ons ore oop, ons oë om te kan sien, ons ore om te kan hoor. Help ons om daai eerste belangrike tree te gee, elkeen van ons wat vandag hier is, waar ons ook al is, dalk ver gevorderd, lank op die pad, dalk baie pessimisties hier vandag vir 'n persoonlike ding en meer net ingestel op 'n algemene doel wat die Here vir ons allemaal het. Elkeen van ons, waar ons ook al mag wees vandag, help ons om daai volgende belangrike tree vorentoe te gee, op ons wandel en op hierdie pad saam met U. Ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, en die gemeenskap, die gesprek, die koneksie, die dialoog met die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.